на підрум'янені щоки, на пильні зелені очі, повну верхню губу і все в обрамленні закучерявленого щипцями хімічно-білявого волосся, і впізнавав її, і думав, що в дитинстві грався зі схожими на неї дівчатками, бачив не раз такі обличчя в Патерсоні, і чув, як із таких уст вихоплюється протяжний зойк скривдженої істоти. Містер Пенфілд ображено сказав, що його помешкання над стайнею куди скромніше за цей брусований котедж у селянському стилі, а проте пишеться йому там добре, додав він за своєю звичкою, суперечачи сам собі. Потім він почав читати уривки із своєї поеми про озеро Гагари. Тримаючи келих в одній руці і пляшку в другій, він сидів, випроставши ноги в брудних тенісних туфлях без шкарпеток, який комірець теніски в нього вистромлявся тільки з одного боку над коміром твідового піджака з латками на ліктях. Сидів і читав вірші лунким мелодійним голосом, не схожим на його звичайний голос. Мене бентежила ця раптова театральність, але її ані скільки. Його поезії вона приділяла не більше уваги, ніж його висловлюванням. Але жодного слухача твори містера Пенфілда не могли зворушити так, як його самого. В його червоних очах тремтіли сльози. Я відсвіжую в пам'яті рядки з його приватних видань, трьох надрукованих власним коштом книжок, у яких йдеться про три різні періоди в його житті, різні періоди життя однієї людини в трьох різних місцях. «Гагари, яких вони чули тоді», – декламував він соковитим басом, «ті самі, яких ми сьогодні чуємо, кричали задля розваги вмирущих. Гагари пірнали в холодний озерний морок і виринали, здіймаючи воду фонтаном, і стрімко злітали вгору віщі червоноокі духи в сяйві блідому зірок. Коли цей недоладний гладкий п'яниця виспівував свої рядки, вони здавалися мені найпрекраснішими з усіх, які я будь-коли чув. А втім, можливо, будь-які слова справили б на мене в ту мить таке враження. Я чув їх і не чув. Я не знав, що він тільки насклав ці вірші. Я гадав, що їх уже надруковано в якійсь книжці. Вони надихали мене, розкривали мені красу буття, показували, як треба жити. Я відчував Пенфілдову безмежну безкорисливість. Він щедро дарував мені все, чого я прагнув. Дарував, складаючи в рядки, які вражали мене до глибини моєї здичавілої душі. Це була мить, небезпечна мить. Коли ти раптом починаєш усвідомлювати, що саме тобі треба взяти від життя. Після того, як Гагара, червоноока, як цей поет, відлетіла, він відкашлявся і долив нам вина, хоч я до свого майже не доторкався. Коли пляшка спорожніла, він зіп'явся на ноги і ні на мить не вмовкаючи взяв ще одну пляшку, відкоркував її і сів, тримаючи її в руці так само, як попередню. Я намагався не дивитися на Клару. Я бачив, як вона з-під лоба позирає на стелю, побачив її роздратування, і мені вже ясно було, чого Пенфілд запросив мене сюди. Він сподівався, що я зможу в якийсь спосіб розважити, розворушити чи вмиротворити Клару Лукач. А він тим часом заговорив про війну. Виявилося, хто б міг подумати, що він ветеран, господи, невже він зараз пустить сльозу? Та незабаром він захопив нас своєю розповіддю. Ми слухали його як діти. Уявляли собі запряжені мулами вози з зарядними ящиками. Вони грузнуть у багнуці, солдати в шинелях і касках сидять верхи на мулах і щосили б'ють їх черевиками в боки. Інші солдати налягають на височенні колеса в залізних ободах. Кожна спиться завбільшки, як бейсбольна битка. Кожен солдат самотній і нещасний під своєю шинелею. Обабіч шляху чорніють обгорілі стовбури дерев. Крізь вікна коробки, що лишилися від будинку муніципалітету, видно небо. Пориви вітру доносять з передової ядучий сморід, а капрал Пенфілд їде напередку фургона зв'язківців. За спиною в нього футляри з прапорцями на ременях, мов сагайдаки. Каска раз у раз сувається на лоба, бо він не може затягти ремінець на підборідді. На колінах він тримає накритий брезентом кіш, і голуби в ньому стріпуються щоразу, як глухий вибух блискавицею сяває край небо попереду. Він дістав з кишені медаль, помахав нею, а тоді дав мені в руки. Стрічка вицвіла, і до неї прилипли якісь нитки. але це була срібна зірка, і належала вона йому. Я нахилився вперед над ведмежою шкурою, що розділяла нас із Кларою, поклав медаль їй на долоню і на мить відчув, яка гаряча в неї рука. І поки ми роздивлялися на цей речовий доказ, в уяві нашій знову виник капрал роти зв'язку Пенфілд під час битви на Соммі. В ту мить, коли він дістав наказ негайним способом ручної сигналізації передати артилеристам проханням накрити важкими снарядами німців, які намагались оточити наші позиції. Польовий телефон вийшов з ладу. Голубів геть усіх постріляли. Він замовк на мить, щоб промочити горло. Тож я взяв оті кляті прапорці і виліз на вершину горба, де мене було добре видно, бо хоч уже й споночило, освітлювальні заряди висіли в небі, мов феєрверк, на 4 липня, а світять вони яскравіше, ніж сонце. Отож я чудово бачив, що робиться аж ген за нічийною землею.